Xalam burdan gəpirəmiz. Qırğızıstan Respublikası Prezidenti Sadır Japarov Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Qırğızıstan Prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Suhbatda Qırğızıstan-Özbekiston do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilingan. Sadır Japarov Qırğızıstan tomoni O'zbekistonda kechayotgan voqealarni katta tashvish bilan qabul qilganini ta'kidlagan. O'z navbatida Sadır Japarov qat'iy va kelishilgan harakatlar tufayli Qoraqalpog'istonda vaziyatning normallashishini ta'minlash va uning yanada keskinlashishiga yo'l qo'ymaslik mumkin bo'lganini ta'kidlagan. Sadır Japarov O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlar natijalari barqarorlikni ta'minlash uchun mustahkam zamin yaratish va mamlakatning uzoq muddatli strategiyasini amalga oshirishning ishonchli kafolati bo'lib xizmat qilishiga ishonch bildirgan. Tomonlar shuningdek 21 iyul kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tishi rejalashtirilgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuviga tayyorgarlik va kun tartibini ham muhokama qilganlar. Qayd etilishicha, Markaziy Osiyo davlatlarining barcha rahbarlari ushbu tadbirda ishtirok etish taklifini allaqachon qabul qilgan. Mavzusi sambat afsal ma'lumot qalampir.uz saytida.